kāpēc pircēji un pārdevēji nākotnē raugās tomēr pesimistiski. Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Daudz eksperti norāda, ka pandēmijas laiks savā ziņā tirgotājiem pat ir bijis labvēlīgs. Daudziem piespiedu vai brīvprātīgā kārtā ir nācies vairāk pievērsties ēst gatavošanai, mājas un dārza labiekārtošanai vai aktīvai atpūtai dabā, kam bieži vien ir nepieciešams iegādāties arī jaunas lietas. Tāpat daudz veikalnieku strauji pielāgojās tirdzniecībai internetā, kas ļāva labāk sadzīvot ar ierobežojumiem veikala apmeklēšanai. Vienlaikus, lai arī virkni tirgotāji pērni savus darbības apjoms ir audzējuši, netrūkst arī to, kur piedzīvojuši sāpīgu kritumu un gaida mirkli, kad epidemioloģiskā situācija stabilizēsies un pulcēšanās ierobežojumi tiks atcelti. Tomēr tirdzniecības apjomi pirmkārt jau ir atkarīgi no tā, cik daudz pircēji ir gatavi tērēt. Diemžēl pašlaik situācija nav īpaši iepriecinoša, un Eiropas komisijas uzdevumā veidotais patērētāja pārliecības indeks jau gadu ir zem nulles punkta. Jeb citiem vārdiem, lielākā daļa eiropiešu uz savu ekonomisko situāciju raugās vairāk pesimistiski nekā optimistiski. Tas pats ir redzams Latvijas patērētāja indeksā.
Labi, situācija šobrīd nav tā labākā, taču ļoti daudzi jau cer, ka viss lēnām tomēr sakārtosies un dzīve atgriezīsies normālās sliedēs. Tad kāpēc uz nākotni tomēr no tāda tērēšanas viedokļa cilvēks skatās pesimistiski?
No vienas puses situācija tiešām uzlabojas, jo, ja mēs paraugāmies uz to pašu patērētāju indeksu tā vēsturiski, tad aprīlī tas sasniedz tikpat zemu punktu, kāds bija iepriekšējās finanšu krīzes laikā. Nu, tagad tas jau ir pakāpies. Tādēļ, lai arī cilvēki joprojām ir pesimistiski, bet tomēr mazāk pesimistiski nekā vēl pērn pavasarī. Tomēr lielākās bažas ir saistītas ar vienu lietu, kas parādās šīta indeksa veidojošajās komponentēs. Proti gan Eiropā kopumā, gan Latvijā cilvēki joprojām ir ļoti satraukušies par to, vai viņiem nākotnē būs darbs. Tāpat Latvijas iedzīvotāji ir šī indeksa veidotājiem ļoti skaidri norādījuši, ka nākamo 12 mēnešu laikā neplāno lielus pirkumus. Tas nozīmē, ka mēs esam ļoti piesardzīgi par nākotni, un ja vēl tādus sīkus tēriņus atļausimies, tad tādas lielākas lietas, kā piemēram mašīna vai kāda lielāka elektroprece, Latvijas iedzīvotāji visdrīzāk tuvākajā laikā neplāno iegādāties.
Cilvēki labāk izvēlēsies ceļot tik līdz būs iespējams?
Jā, starp citu, tirgotājiem ļoti nopietni nāksies pacīnīties par patērētāju maciņiem ar tām nozarēm, kuras atsāks savu darbību, kad situācija kļūs labāka. Pirmām kārtām tie ir ceļojumi, un otrām kārtām arī izklaides un kultūras nozare, pēc kuras piedāvājumi ļoti daudz ir noilgojušies šajā laikā. Līdz ar to tirgotājiem nāksies rēķināties ne tikai ar to, ka patērētāji ir tādi ļoti piesardzīgi un pat pesimistiski par savu nākotnes finansiālo situāciju, bet arī ar to, kad parādīsies daudz vairāk iespēju, kur to pašu naudiņu tērēt.